Czytać. 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 Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Emisiju Čitač posvetili smo kubanskom piscu Leonardu Paduri i romanu Čovek koji je voleo pse. Leonardo Padura rođen je u Havani 1955. godine, završio je filološki fakultet u istom gradu, pisao je scenarije, eseje, kritike i priče. Poznat je pre svega po seriji romana o detektivu Mariju Kondeu, za kojima su sledili i druga prozna dela. U njegovoj bibliografiji beležimo i roman o velikom kubanskom pesniku Joseu Mariji Herediji, roman Mog života. Njegove knjige prevedene su na mnoge jezike, a Padura je dobio značajne kubanske međunarodne nagrade, između ostalih Orden za umetnost i književnost Francuske 2013. godine. Roman o kome danas govorimo, Čovek koji je voleo pse, u prvom planu ima priču o ubistvu Lava Trockog, ali Paduri gotovo služi samo kao izgovor da kroz razuđenu epsku sliku najvažnijih događanja u svetu u prve četiri decenije 20. veka u širokom geografskom rasponu od današnjeg Kazahstana preko Turske, nekoliko evropskih zemalja pa do Amerike, Meksika, Kube, pratimo životopis jednog revolucionara i njegovog ubice. Dva lika zadojena istim idealima, ali potpuno suprotno ostvarivanje. Čovek koji je voleo pse u izdanju Lagune je najambiciozniji i najzreliji Padurin roman. O ovoj knjizi razgovaramo sa Brankom Andžićem, koji godinama živi u Argentini i na naš jezik prevodi najbolje autore španskog govornog područja. I gošća je u studiju i prevodilac Dragana Bajić.
Pred nama je najnovija knjiga Leonarda Padura, Čovek koji je voleo pse, u prevodu Ljiljane Popović-Anđić i Dragane Bajić. Ovo je inače poslednji prevod Ljiljane Anđić, koja godina zajedno sa mužem Brankom Anđićem prevodila brojne značajne pise sa španskog jezika. Edicija Bolero koju objavljuje Laguna, eto u ovom drugom kolu je, čitamo i Leonarda Paduru. Pa možda Branko Anđić da nam nešto kaže u stvari kako je nastajala ova knjiga, pošto je to poslednji, znači, kao što rekao, prevod. Vi ste to pratili, gledali i neka ste zajedno i radili te knjige.
Da, to je ostavilo meni pomešano osjećanje. Sam zadovoljan što se ta knjiga pojavila. Naravno, nisam zadovoljan što se, nažalost, pojavila posthumno, ali se sećam da je Ljiljana poslednjim snagama, još dok je, dok je njeno telo funkcionisalo, je uspevala da se nosi s tom knjižurinom i da je prevodi i na neki način ta knjiga joj je pomogla da dostojanstveno ode i da uspe da te poslednje mesece preživi onako kako je živjela manje više ceo svoj život radeći, baveći se književnošću, prevodeći. Ono što je dobro, mislim, čega će se sigurno sećati i drugi, je da je ovog velikog kubanskog pisca koji je potpuno na nivou one najslavnije boom generacije, možda čak jedan od najboljih pisaca živih Latinske Amerike danas, ona dovela našim čitaocima pre par godina jednim od romana iz tetralogije Padurine o detektivu Mariju Kondeu. To nisu klasični detektivski romani, to koriste okvir detektivske priče da bi pričali priču o savremenoj Kubi, razmišljanja o istoriji, ono što je Paduri naročito u ovoj knjizi vrlo svojstveno. Tako da interesovanje je bilo solidno za taj roman, to koji se zvao Jesenji pejzaž. Ja se nadam da će i još neke od tih knjiga biti naknadno prevedene. Kogod da to radi, bilo bi dobro. Dragana Bajić je, da tako kažem, preuzela štafetu i dovela knjigu do sadašnjeg do sadašnjeg njegovog definitivnog izgleda i možda je ja bih čak rekao pošteno da je i zaslužnija što knjiga danas tako dobro izgleda i što je jezik prevoda zaista primeran.
Pa evo, možda upitamo Draganu, kako je tekao u stvari taj rad na knjizi, taj, da kažemo, finalna ruka?
Pa tekao isto kao i svako drugo prevođenje, nisam nešto imala, naravno, bilo je lakše zato što je čovjek već imao nešto pred sobom. Tekao je sa Ljiljanom u glavi, šta da vam kažem, to je, samo sam htela da ne izneverim, eto, da to sve bude lepo završeno i zbog Ljiljane, a i zbog Padure, jer je ovo stvarno izuzetan roman, izuzetan, i ja mislim svakako da će biti jedan od romana u prvom veku, 21. veka. U ovih 100 godina. To je jedna epopeja istorijska iz prve polovine 20. veka, knjiga koja se čita kao što se čita najbolja književnost, kao klasik, ali knjiga iz koje može mnogo da se nauči, pogotovo mlađe, novije generacije koje možda nemaju toliko poznavanje istorije. Ovo je istorija koja je pokazana na jedan vrlo prijemčiv način kroz književnost, nije suva istorija samo sa podacima.
I čini se da je kubanska književnost ovde manje prisutna, a Branko, vi ste zajedno sa suprugom preveli onaj čuveni roman Tri tužna tigra, koji se pominje na jednom mestu u ovom romanu, tako da mi se čini da kubanska književnost je ovde malo zapostavljena u odnosu na ovu drugu, da kažemo, iz Španije, iz Argentine, Meksika.
Pa, srećom, od malo kubanskih knjiga koje su kod nas prevedene, uglavnom su prevedeni najbolji autori. Imamo sad već dve knjige Guillerma Cabrera Infantea, jedno su taj čuveni latinoamerički Ulix, Tri tužna tigra.
Koji nikad nije prevođen ovde.
Ovde nije prevođen. Uopšte ima malo prevoda te knjige, ta knjiga je prevedena na jedno 4-5 jezika, ne više, vrlo je komplikovana knjiga. I za njeno razumevanje je potrebno dobro znati kulturnu idiosinkraziju i društvenu idiosinkraziju Kube. Sem toga je prevedena druga njegova knjiga o gradovima, jedna esistička proza, da tako kažem, koja je fantastičan i omaž uglavnom 60. godinama, ali to je bilo, prevedeno je par knjiga Aleja Carpentiera, koji je jedan od velikih uzora Padure Fuentesa. Sad su prevedene dve Padurine knjige. Ja mislim da će se nastaviti objavljivanje. Nisu prevođeni neki vrlo interesantni eksperimentatori, ali to je meni potpuno logično, budući da ovo nije vreme eksperimentisanja. Živimo u konzervativno vreme kada nikog ne interesuju pravi eksperimenti u umetnosti i književnosti, kad ih vrlo malo ima. Ali eto, nadam se da će biti i drugi, mislim, kubanska proza i kubanska književnost uopšte imaju vrlo visok standard od prvih knjiga, do, mislim, i tokom vekova imaju, bez obzira koji je režim u pitanju, bez obzira na sve druge teškoće, Kuba ima uvek pisce svetske prve lige.
I sad da se vratimo romanu Čovjek koji je voleo pse, imamo tu sagledavanje iz više uglova jednog vremena, i sve što se dešavalo u tom vremenu, nekoliko junaka koji prosto se smenjuju njihove priče i dešavanja, ali to je sve povezano. Prvo imamo Ivana Cardenasa, talentovanog pisca koji objavljuje priču zbog kojemu život se menja, ali bar nije završio kao mnogi u zatvoru. On je jedan od pravih, da kažemo, tih intelektualaca kako su stradali na Kubi, mislim, on oličava njega. Onda imamo scenu kad Lav Trocki 1929. prognan je u Almatu, pa onda kreće i dalje sa ženom i sinom. Pa onda treća slika, to je Ramon koji dolazi sa fronta da mu majka prenese poruku da se priprema za tajni zadatak. I tu sad sklapamo celu strukturu priče. Naravno, slike se smenjuju, junaci pričaju i onda mi vidimo u stvari kako su životi povezani u nekim sitnicama ili u krupnim stvarima.
Jeste, roman ima više likova i najviše u stvari donosi i razbija nepoznanicu o Ramonu Mercaderu, jer svi su znali da je atentat na Trockog izvršen, ali retko ko zna ko je to uradio i kakva je pozadina tog čoveka, šta je on sve u životu bio i radio. To nam Padura ovde priča kroz ovaj roman. Roman se dešava na različitim mestima, od Evrope do Amerike, do Meksika. Prvo kroz putovanja Trockog, kroz njegovo izbeglištvo po raznim zemljama od Azije, od Turske, pa posle Evropa, pa Južna Amerika, Meksiko. A s druge strane upoznajemo i španski građanski rat, o kome nisam sigurna koliko se mnogo ovde zna, mislim da se vrlo malo zna. I koliko su uticaj imali ruski komunisti i komunizam na ideje španskog građanskog rata, u kome se uvek govorilo o dve strane, o republikancima i nacionalistima. Ko su u stvari bili ti republikanci i koliko je tu bilo različitih frakcija, iz čega je sve tu bilo, to se ne zna, kao što se ne zna ni da je u Španiji bio vrlo jak, i to naročito u Kataloniji, iz koje potiče Ramon Mercader, vrlo jak anarhistički pokret. I kakav je odnos bio anarhista i komunista i tako dalje. Tako da zato sam i rekla da je vrlo poučna knjiga sa jedne strane.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas, y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán.
Slušate emisiju Čitač posvećenu Leonardu Paduri i naravno uz dosta kubanske muzike.
El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba la, rumba la, rumba la. Pero nada pueden bombar, rumba la, rumba la, rumba la. Donde sopra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sopra corazón, ay Carmela, ay Carmela. pata que es muy rabioso, rumbala, rumbala, rumbala. Contrata que es muy rabioso, rumbala, rumbala, rumbala. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Još u romanu Leonarda Padure, Čovjek koji je voleo pse, naši gosti su prevodioci sa španskog Branko Anđić i Dragana Bajić.
A zanimljivo je, u stvari, ja bih to željela da pomenem, slušala sam neke intervjue Padurine u jednom od njih mu je postavljeno pitanje kako je uopšte došao na ideju da napiše tako nešto, jer ovo je nešto što ne liči na ono što se kod nas poznaje. Kod nas se u stvari zna književnost buma. I onaj takozvani magični realizam sa kojim ova nova književnost hispanoamerička, to će Branko mnogo bolje objasniti od mene, nema mnogo veze. Ja bih uočila bih da se implicitno ili eksplicitno u ovim posljednjim romanima da je istina pojam koji se stalno provlači. Što je pomalo paradoksalno s obzirom da živimo u vreme postistina, jel? Odnosno laži. Koliko je istinito, koliko ko daje, gleda sa svoje strane, to je manje bitno, ali je važno da se to pitanje postavlja. Kažem, negde se to provlači sasvim nevidljivo, negde eksplicitno izraženo. I sad Padura priča da je 1989. u oktobru putovao u Meksiko, jer mu je prva knjiga objavljena u Meksiku, koju je napisao, a ne na Kubi, što je isto vrlo značajno. I boravio u Coyoacanu, to je centralni deo Mexico City, odnosno Ciudad Mexica. Tamo se nalazi kuća Fride Kahlo i Rivere i tamo se nalazi i muzej zapravo danas i kuća Plava u kojoj je stanovao jeste Trocki i još dosta značajnih kulturnih spomenika. I onda je on se zapitao ko je taj Trocki. Kad se vratio u Havanu, našao je samo u biblioteci dve knjige. Jedna se zvala Trocki otpadnik, a druga se zvala Trocki izdajnik. Što je isto vrlo simptomatično. Posle tog njegovog puta u oktobru, nekoliko nedelja svega, pada Berlinski zid i otvaraju se moskovske arhive. I on je onda bio u stanju da dođe do materijala, jer očigledno je da je on strašno ima mnogo dokumentacije na osnovu koje je ovo pripremao.
A možda i lik Ivanov može da se tumači da je i to Padura, jer imamo onu scenu kad on odlazi da nađe knjige o Trockom i ne nalazi mnogo, upravo ova priča.
Jeste, pa to je taj deo Padurinog života, ne baš
naravno,
taj deo jeste istraživanja. Padura kaže da je 2 godine trajalo istraživanje i još 3 pisanje romana, od 2005. do 2009. I to je očigledno. Međutim, to je sve obojeno jednim dubokim humanizmom, što je u stvari najbitnija odlika književnosti, ja mislim. I naravno, to je prihvatamo kao fikciju, bez obzira što tu ima mnogo, mnogo istorije i mnogo činjeničkih podataka.
Ali je to roman, pre svega.
Ali je to pre svega roman. I ima još jedna stvar, koliko je taj hispanski svet objedinjen. Padurin jezik je potpuno čist španski jezik. Nema u ovom romanu onoga što bih nazvala kubanizmima, odnosno lokalne leksike. A drugo, tu je i jedan dug Cervantesu, Don Kihotu, Zašto? Zato što Ivan ima prijatelja Daniela koji na kraju nalazi njegov rukopis i koji
kreće, tako
kreće kao što je u Don Kihotu otkupio Cervantes od nekog dečaka hartije, pa je pročito šta piše na tim hartijama. Tako da je to ovaj,
omaž, da kažem prosto.
Prosto, eto, ne može čovjek da ne pomisli na Cervantesa, na začetnika ovaj, svega toga. I definitivno je i za, kad je Padura primao 2015. nagradu Princeze od Asturije, što je u hispanskom svetu u rangu Nobelove nagrade za književnost, koja je opšta, on je rekao da ima tri otadžbine. Jedna je Kuba, druga je jezik i treća je rad. I to se vidi, sve se vidi u ovoj knjizi.
Samo jedan mali dodatak na ovu prethodnu priču, prethodno ovaj, ja mislim da nije paradoksalno što se poslednje knjige Volpija, recimo Vargasa Ljose i Padure, mislim poslednje velike knjige, bave ovom temom istine, zato što ako pogledamo sve tri, vidimo da Englezi nisu sada izmislili u stvari točak rekavši da je sad eto došlo vreme post istine ili post-truth era, samo je stigao populizam koji je to obelodanio, a da se istorija uduvek prekrajala, to je, i da je pišu pobednici, to je stara, poznata stvar. Bilo da to piše ovaj Volpi, to piše Padura, praktično okosnica ove knjige, između ostalog, je jedna vrsta borbe protiv dogmatskog mišljenja i protiv prekrajanja istorije, obelodanjenje prekrajanja istorije. I s druge strane, to je jedan fantastičan alibi, znate, nije lako biti Kubanac koji živi na Kubi i pisati protiv dogmatskog mišljenja i ne potrefiti zatvor. Neki od velikih pisaca kao Cabrera Infante, kao Reinaldo Arenas, kao nešto malo manji pisac Zoe Valdez, oni su svi morali lepo da izađu sa ostrva, da se razočaraju u revoluciju i da pišu. Međutim, ono što je velika vrlina Padurina je da je on možda najdalje otišao u kritici dogmatskog mišljenja, ali to ne radi sa ideološkog stanovišta, nego to radi sa stanovišta zdravog razuma. I sam on kaže u jednom drugom intervju da je otprilike 3 godine čekao na nomenklaturu, jeli, državnu, da odluči da li će da ga hapsi i protera ili će da mu da ga obaspe svim mogućim nagradama. E sad, njegom je bilo ipak malo lakše, jer je to već bilo vreme kada je počelo da se da malo popušta ta disciplina partijska, kubanska, kastristička, pa je njemu nekako, videli su da imaju više ćara nego štete, ukoliko bi mu dopustili, jel, da slobodno piše na ostrvu, da bi to bio čak jedan poen za, eto, Bože moj, demokratizaciju ostrva, za otvaranje ostrva, tako da su oni to lepo uspeli da apsorbuju, a čovek je nastavio da piše. E sad, ono što je što je fantastično, da je on u stvari, on je sledio jednu staru mađarsku poslovicu koja je negde potekla 50-ih godina. Mađari su imaju neke poslovice koje deluju malo šunuto, ali su jako dobre. Oni imaju najbolju definiciju dogmatskog mišljenja komunizma, kad kažu da je komunizam pobeda naučne misli nad zdravim razumom. E sad, očigledno da je Padura krenuo od te, recimo, od te ideje, i budući da je po vokaciji čovjek koji jako dobro poznaje i istražuje istoriju, on je još jedan od pisaca novinara, kao i Vargas Ljosa, kao i Hemingway, njegov najomiljeniji pisac i uzor. Između ostalog, on Hemingwaya svrstava u kubanske pisce. Kad je pravio listu 10 najvećih kubanskih romana svih vremena, Hemingway je na 5. mestu. On kaže, baš mene briga što je on Amerikanac, on je pisao kubanski roman na Kubi, mene uopšte ne interesuje odakle je čovjek. Tako da je tu je mnogo stvari isprepleteno. A sada se vratim na ono pitanje oko koga je danas izazivao inače velike polemike u kritici, koliko su današnje generacije ozbiljnih pisaca latinoameričkih, distancirane ili ne od, od prethodne generacije Buma. Ja mislim da se, pogotovo u tako, recimo, poslednjih 10 godina u nekim od najznačajnijih latinoameričkih knjiga, više vidi njihova želja da, da se deklarativno, da zauzmu jednu odstupnicu, da, da jednostavno da ne budu epigoni, da to ne bude kao što je, postojali su neki marketinški izrazi post boom, baby boom, ovo ono. Mislim, nisu oni ničija deca, nego su oni samosvojni. Mislim, ja ne mogu da zamislim jednog Jorgea Volpija ovaj, da prihvati da je na njega uticao, recimo, jedan Alejo Carpentier ili, pa, mislim, čak i njegov dobar drugar Carlos Fuentes. Ali, sad pokojni, naravno. Ali, ovaj, na, na, tim, na današnjim knjigama se vidi jedna vrsta uticaja koji je možda indirektan, ali nije manje važan. Današnji pisci ne bi mogli da pišu ovakve knjige o Drugom svetskom ratu, recimo, ili o psihoanalizi koju je radio ovaj, Volpi. Evo, Dragana je prevela jednu njegovu fantastičnu knjigu u drugom kolu Bolera, koja se više bavi tim svetom psihoanalize. Onda je pa je pisao o Drugom svetskom ratu sa tim Klingsorom, pa je Padura pisao o tom prekrajanju, ovaj, o Sovjetskom savezu, o Staljinu, o Hitleru i tako dalje. Ništa to ne bi bilo moguće da momci Buma nisu postali kosmopolitski pisci, da nisu otvorili vrata sveta. Sam Padura nikad se nije odrekao, recimo, vezanosti za, a dobro, nemojmo reći baš sad tipičan ovaj, magijski realizam, pošto on nema leteće babe kao Garcia Marquez, ali ima barokni jezik kao Carpentier, o kome je inače napisao neke vrlo ozbiljne akademske knjige i ovaj, čije je delo vrlo potanko ispitivao i može se reći da je stigao njegov nivo erudicije, samo što se njom toliko ne razmeće kao što se razmetao Carpentier. Ali svakako, da nije bilo Buma, ne bi mogla danas, današnja književnost ne bi izgledala tako kosmopolitski kao što danas izgleda.
Quiero sufrir, contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir. Pero contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Mi mamá me dijo a mí que cantara y que bailara y que nunca me metiera en camisa de once vara. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Quiero sufrir, contigo me voy, mi santo.
Pričamo o kubanskom autoru Leonardu Paduri sa Brankom Anđićem i Draganom Bajić.
Složeni likovi, složena radnja, znači ima tu mnogo toga, ali sve vreme imamo taj istorijski okvir. Znači sad malo više upoznajemo Trockog, tu pozadinu sukoba sa Staljinom, to programstvo, ali čini se da je uvek Trocki bio nekako u drugom planu, odnosno na Staljina, a bili su zajedno, vodili su tu revoluciju. Ali možda je taj lik Trockog interesantan bio i za Paduru, jer govori o čovjeku koji je bio na vrhu, pa koji je doživao pad, izolaciju, pa i brisanje iz istorije, jer Staljin ga je brisao iz istorije u stvari.
Ali nije uspeo da ga izbriše.
Da.
Nije uspeo da ga izbriše, a šta je, ko poznaje malo Staljinovu bibliografiju, zna da uvek divljaci isplivaju brže i lakše na površinu od onih pitomijih, mada je pitanje koliko je Trocki bio pitom, to je sad druga stvar, bar u tom početku i on je evoluirao kasnije. A ovaj, koliko će se ti divljaci održati dugo, to je isto pitanje drugo i politika je tu. Pa u stvari u životu i politike ima mnogo, u svačijem životu, a pogotovo u životu takvih ljudi koji su na čelu nekih velikih pokreta i velikih država. Kako će ostati zapamćen Staljin kao i Hitler, znamo, zapamćeni jesu, ali po čemu su zapamćeni, neki drugi će po nečemu drugom ostati zapamćeni, kao Padura, na primjer.
Ali imamo lik Ramona koji doživljava to, da kažemo, na kraju da mu se svi ideali ruše, jer on iz nekih priča, ali povratka u Moskvu 60. godina shvata da je u stvari proćerdao svoj život. I to je u stvari najstrašniji trenutak, verovatno, za njega. Sve to što je uradio, ubijao i sve to, to suočavanje sa samim sobom i sa tom ideologijom koja je propala, a on je bio deo te ideologije i radio za nju. Mislim da je to u stvari onako potresno, to je sam kraj romana, otprilike, kad on vodi te razgovor.
Da, to je, pa to je upravo deo tog, između ostalog, osim Vrline, zaključka, ovaj, da tako kažem, jednog humanističkog okvira celoj toj surovoj priči, to je isto deo Piščevog alibija izvanredan, zato što rušenje ideala nije ideološko, nego zdravorazumsko. Merkader u Moskvi, koji je kome data tako neka, recimo, uslovno rečeno neka sloboda na kratkom povodniku, ali izvesna sigurnost i ovaj, tako neko malo mesto da životari dalje zaštićen tako u nekom zlatnom kavezu, u stvari shvata da je proćerdo život ne zato što je pogrešno mislio o i zauzeo pogrešnu stranu, recimo ideološki, nego zato što je bukvalno bio iskorišćen i da je iz njega je eliminisana svaka humanost i od njega je napravljeno jedno mehaničko oružje.
Kao roboti u stvari radi.
Pa da, i mislim to, taj broj 13 i sve to nije ovo i uopšte slučajno, on u stvari tu vidi da je ta tragedija nenadoknadiva. To nije ono, sad ajde, puj pike ne važi, ja sam sada, vidim da sam pogrešio, pa promenim ćurak. Recimo, Vargas Ljosvet u svom životu intelektualca mirno mogu da uradi da je sa krajnje levice stigne čovek do krajnje desnice i čak to objasni kao jedan koherentan duhovni i intelektualni razvoj. Da objasni kako je to stiglo. Isto je, prevedena je jedna lepa knjiga o tome takođe kod nas. Međutim, ovo što se desilo Merkaderu je upravo to da čovjek ne sme sebi da dopusti da ne misli svojom glavom. A izgleda da toga danas i uopšte u politici uvijek ima najmanje. I da se politika najbolje sprovodi sa ljudima koji ne misle svojom glavom. Ono što ne treba zaboraviti da Padura, osim što je bio novinar, znači ima jedan fantastičan refleks za korišćenje istorijske građe iz koje ume da pravi priče, je scenarista oženjen scenaristkinjom. I ceo ovaj roman, osim svega što smo već rekli, je potpuno vizuelan. Taj roman je, sem toga recimo, od Padurine tetralogije ovom inspektoru Kondeu, napravljena je izvanredna televizijska serija koja je, ne znam, od pre 3-4 godine na Netflixu, četirigodišnja doba u Havani. Mislim, to su ta četiri romana, njegova prva četiri romana o Kondo, inače ih ima 9, i to je iskombinovano i napravljeno je, gde se u stvari prati društvena situacija današnje Kube. Žestoko se kritikuje, ali sa ovih pozicija ne ni sa kakve političko-ideološke borbe, nego sa životnog stanovišta, da tako kažem. Tako da je, to su dodatne stvari koje više još podvlače koliko je više slojno ovo delo. To je zaista jedna od knjiga koja će ostati rame uz rame sa, šta ja znam, 100 godina samoće, sa razgovorom u katedrali, sa tri tužna tigra. To je nešto što smo imali sreće da dobijemo, evo, 2009. godine je on objavio tu knjigu, mnogo, 30 godina posle buma.
I da, i ova knjiga vas tera na razmišljanje, tu je mnogo tema koje on pokreće, koje samo možda dodirne, ali vam ostaje otvoreno da vi sami rešite neke stvari.
Vrlo savremeno.
Da, zavisi od čitaoca, zato ta višeslojnost je u stvari vrlo zgodna. Zašto? Zato što može da je čita i onaj takozvani naivni čitalac koji prati radnju samo i koji prati istorijska zbivanja i ništa drugo. A onaj ko je gleda, ko je tumači drugčije, može da nađe gomilu stvari. Tu i počeva od razno razne simbolike, evo pomenuli smo pse, pomenuli smo taj broj 13, gde u stvari ja ga tumačim da on izdaje samog sebe, kao što je Juda 13. apostol izdao Hrista, tako je on izdaje uz najviše sebe tim ispiranjem mozga i pravljenjem od čoveka ubice, monstruma. Sjajan roman i kažem višeslojan, ne mogu da se setim gde sam to pročitala, možda ću se setiti šta ostaje od jedne dobre knjige. Obično zaboravimo radnju, zaboravimo mnogo toga, ali ako ostane neka atmosfera knjige, ako ostanu slike u glavi, to je fantastično. A ovde ima slika nebrojno.
acechado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste.
Ovo je bilo predstavljanje romana Čovek koji je voleo pse, kubanskog autora Leonarda Padure. Iako u središtu pažnje knjige Lav Trocki i njegov ubica Ramon Mercader, knjiga se može čitati kao uzbudljiv politički thriller, kao istorijski obračun sa staljinizmom, ali i kao priča o političkim idealima i razbijenim iluzijama. U emisiji o Leonardu Paduri su govorili prevodioci Branko Andžić i Dragana Bajić.
Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad, desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad, los arroyos están secos y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Soledad, vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensordecen mi solar.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah.
Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me decís.
He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar.
Ah. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí.
quemar, porque el alma prende fuego.
Današnju emisiju Čitač ostvarili Srđan Stojiljković, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Thank you.